Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam program kajian Islam ilmiah yang biasa kita lakukan setiap Selasa pagi. Dan kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Kita akan meneruskan materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Dan alhamdulillah pada pagi ini Allah memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk mau belajar dan menuntut ilmu. Itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak juga lupa kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita kepada kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa agungnya, membimbing kita kepada agama yang hak, mengajari kita apa-apa yang tidak kita ketahui sebelumnya dari kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam tidak juga lupa kita limpahkan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan meneruskan bab-bab selanjutnya di dalam buku Panduan Amal Sehari Semalam. Ya, pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan adab dan tuntunan sunnah ketika masuk dan keluar dari masjid. Suatu kegiatan aktivitas yang sering kita lakukan, yaitu mendatangi masjid. Seorang mukmin merasa tenang hatinya, terpaut hatinya dengan masjid. Minimal 5 kali sehari semalam dia mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Demikian juga masjid sebagai tempat berkumpul, pusat kegiatan kaum muslimin. Di dalamnya diadakan majelis-majelis ilmu, diadakan tadarus Al-Quran, mudzakarah, bahkan memusyawarahkan urusan-urusan penting kaum muslimin dilakukan di dalam masjid. Maka di sana ada tuntunan dan sunnah berkaitan dengan adab-adab masjid. Itu pertemuan kita dan materi kita pada pertemuan yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan poin berikutnya. Tuntunan sunnah dalam hal adzan dan iqamah. Kita beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup di negeri muslim, di negeri Islam, di mana syiar-syiar Islam dapat dilakukan secara terang-terangan. Ya, kita dapat mendengarkan kumandang adzan dari menara-menara masjid, dari setiap masjid di penjuru negeri ini. Kita dapat mendengar seruan adzan. Kita dapat melihat syiar penegakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini adalah negara muslim, negeri muslim yang patut kita jaga, yang patut kita pelihara. Kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bebas melaksanakan ibadah rukun Islam yang 5 di negeri yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkahi ini. Maka dari itu, salah satu adab yang mesti kita perhatikan ketika kita hidup dan tinggal di negeri muslim seperti ini adalah, khususnya bagi kaum muslimin, memperhatikan adab-adab adzan dan iqamah, yaitu bagi orang-orang yang mendengarkannya. Jadi hidup di negeri Islam adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri bersama. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa sunnah-sunnah Nabi terkait dengan adzan dan iqamah. Apa-apa saja adab yang mesti kita perhatikan ketika kita mendengar adzan dan iqamah. Yang pertama adalah mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Saat mendengar adzan, kita dianjurkan agar mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, semua ucapan yang diucapkan oleh muadzin, termasuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya, kita juga mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Namun ditambahkan ucapan yaitu la haula wala quwwata illa billah. Amal ini memiliki keutamaan yang agung juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengamalkannya, yaitu menjawab seruan azan, mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, faqala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna muhammadar rasulullah, qala ashhadu anna muhammadar rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, wa qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala allahu akbar allahu akbar, fa qala allahu akbar allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah." Ya, jika dia menjawab seruan adzan itu ya seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya, dan pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia membaca, dia mengucapkan, dia menambahkan la haula wala quwwata illa billah, ya, min qalbihi, ya, tulus dari hatinya, yaitu dia memang menyimak, mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin itu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Nah, ini jaminan surga yang Allah berikan bagi orang-orang yang menyimak adzan dan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, maka kesempatan ini terbuka luas bagi kita yang hidup di negeri muslim seperti di Indonesia ini, ya. Kita dapat mendengar adzan berkumandang 5 waktu sehari semalam. Ya, pagi, sore, siang, malam. Mulai dari sholat subuh, adzan subuh berkumandang. Ya, tengah hari adzan zuhur berkumandang. Sore hari adzan asar berkumandang. Pada awal malam adzan maghrib berkumandang. Dan ketika malam sudah turun, berkumandang adzan isya berkumandang. Jadi 5 waktu sehari semalam kita mendengarkan kumandang adzan ini. Maka terbuka peluang yang sangat besar bagi kita untuk meraih surga dengan menjawab, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan ini adalah keutamaan yang kita miliki. Maka kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, ya, Allah memberikan kita sebuah negeri yang muslim, yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam. Ya, beda halnya kalau kita tinggal di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri non-muslim, ya, yang mana adzan tidak boleh disuarakan, tidak boleh diperdengarkan keluar masjid. Mereka adzan, tapi mereka mengumandangkannya di dalam masjid. Ya, hampir-hampir tidak terdengar seruan dan kumandang adzan di situ. Ya, maka ya tentunya sunnah ini akan lebih kecil peluangnya bagi mereka. Ya, mereka kecil peluangnya untuk melaksanakan sunnah Nabi ini dan peluang untuk meraih surga dengan amal yang sangat mudah ini, yaitu kita mengikuti, meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Kita meniru apa yang diucapkan oleh muadzin. Inilah suatu hal yang sangat mudah. Ya, bahkan mungkin burung bio, burung kakak tua, ya itu bisa melakukannya. Nah, apabila manusia yang Allah beri kecerdasan akal, Allah beri pendengaran, ya, dan Allah beri dia alat untuk bicara, namun dia tidak mau juga melaksanakan ini, melaksanakan amal yang sangat sederhana dan simpel ini, ya maka sesungguhnya dia telah melewatkan, dia telah membuang-buang peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita hidupkan sunnah ini, sunnah yang agung ini dan amal yang utama ini yang balasannya adalah surga. Apalagi kita hidup di negeri Islam seperti di Indonesia ini. Coba lihat pagi-pagi kita mendengar kumandang adzan bersaut-sautan, kita pun bangun dari tidur, ya. Ya, terluput kita adzan di satu masjid, kita dapat menjawab adzan dari masjid yang lainnya. Apalagi sekarang ini kumandang adzan disuarakan dengan pengeras suara, ya. Hingga masjid-masjid yang jauh pun kita dapat mendengar kumandang adzannya. Ya, maka ya kita katakan ini adalah peluang bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya misalnya, bolehkah menjawab adzan lebih dari sekali? Artinya kita menjawab seruan adzan dari beberapa masjid yang kita dengar. Ya tentunya boleh berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan idza qala al muadzin, muadzin yang mengumandangkan adzan dari manapun, dari menara manapun adzan itu dikumandangkan. Dari masjid manapun adzan itu dikumandangkan, maka kita boleh menjawabnya, ya, ya apabila tidak putus-putus, ya satu setelah selesai adzan dari satu masjid dilanjutkan dengan adzan di masjid yang lain, bolehkah kita menjawab adzan dari kedua masjid ini? Ya, dibolehkan, karena ini adalah amalan yang Nabi SAW menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga bagi orang-orang yang mengamalkannya. Nah, kemudian berdoa dan bersalawat setelah kita mendengar adzan. Ya, berdoa dan bersalawat ya setelah adzan. Ya, setelah kita mendengar adzan. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Nabi bersabda, ya, barang siapa berdoa sudah mendengar adzan. Siapa saja yang berdoa setelah mendengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islam wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agamaku. Ya niscaya ghufirallahumma taqaddama min dzambi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Ya akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Ini adalah salah satu amalan yang dapat menghapus dosa, yaitu berdoa dan bersalawat ya atas Nabi setelah kita mendengar seruan adzan. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini adalah dalil ya bahwa dianjurkan untuk membaca salawat atas Nabi sesudah adzan. Ya, disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu kama yaqul." Jika kamu mendengar seruan muadzin, adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Thumma yaqul, ya. Wasallu alayya, kemudian dia bersalawat atasku, ya lalu dia bersalawatlah atasku, fa innahu laisa min ahadin yusalli alayya salatan illa sallallahu alaihi ashran, karena sebab barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Allah melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat dari salawat yang diucapkannya. Ya. Nah, ini adalah keutamaan orang-orang yang bersolawat setelah mendengarkan seruan adzan. Ya, ya fakulu kama yakul, katakanlah apa yang dikatakan oleh muadzin, wasallu alayya, kemudian bersolawatlah atasku. Yaitu kita mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara lafaz atau redaksi salawat yang dianjurkan adalah salawat Ibrahimiyah. yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, setelah dia mengucapkan salawat atas Nabi, hendaklah dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini lafal yang diriwayatkan di dalam kitab sahih, ya. Ada beberapa tambahan-tambahan yang tidak ada dasarnya ataupun tidak ada asal-usulnya di dalam sunnah, maka ikutilah apa yang telah yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau, ya, tanpa perlu menambah-nambahinya lagi. Ya, hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita membaca doa ini, ya, setelah kita mengucapkan seruan adzan. Kita mengatakan, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan ditegakkan nanti, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maqamam mahmuda. Ya, maqamam mahmuda disebutkan adalah salawat, syafa'atul uzma, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Nah, barang siapa membaca doa tersebut, niscaya ia berhak mendapat syafaat, yaitu pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Lalu berdoalah untuk dirinya sendiri. Ya, jangan lupa dia berdoa untuk dirinya sendiri, sebab waktu tersebut termasuk waktu yang mengandung kemungkinan terbesar terkabulnya permohonan hamba. Termasuk salah satu waktu-waktu, saat-saat yang mustajab adalah waktu antara adzan dan iqamah, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan seorang hamba sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan disahihkan sanadnya oleh Al Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud, ya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan sanadnya oleh Su'aib Al Arnaut di dalam tahqiqnya terhadap Sahih Ibnu Hibban. Ya, dikatakan, kul kama yakulun, katakanlah, kata Nabi, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, fa'idha intahaita, apabila telah selesai adannya, apabila telah selesai engkau jawab seruan ataupun apa yang diucapkan oleh muadzin, fasal, maka mohonlah kepada Allah, fasal, tu'tahu, niscaya akan dikabulkan permintaanmu, permohonanmu. Jadi termasuk doa yang mustajab adalah doa yang kita panjatkan sesudah kita mendengarkan adzan. Ya, kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ahsu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Kemudian setelah itu silakan dia berdoa, ya, doa apapun yang diinginkannya, karena ini termasuk saat-saat yang mustajab, ya, saat-saat ya dikabulkannya doa seorang hamba. Nah, jadi ini merupakan satu peluang bagi kita, ya, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang melakukan itu, dia berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang berdoa sesudah adzan itu akan diberikan, akan dikabulkan permohonannya. Siapa yang membaca selawat atas Nabi setelah adzannya, ya, setelah dia mendengarkan adzan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat atasnya sebanyak 10 kali. Karena siapa yang membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, ya, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, demikianlah peluang kebaikan yang dapat kita raup, yang dapat kita raih dari adzan, ya, dari adzan. Maka janganlah kita buang-buang kesempatan ini, karena ini adalah amal yang sangat mudah untuk kita lakukan, dan juga hampir setiap hari kita hadapi dan kita kita kerjakan, ya, maka hendaknya kita tidak melewatkannya begitu saja, ya, tidak melewatkan kesempatan yang, peluang yang besar ini begitu saja. Nah, itulah beberapa adab-adab tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan azan dan iqamah. Maka para hadirin dan para pendengar Radio Raja, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul beruntung karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, dan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan kenikmatan, ya, kita tinggal dan bermukim di negeri muslim, dan kita dapat melaksanakan agama kita dengan baik. Rukun Islam yang 5 bisa kita lakukan dengan baik di negeri ini, ya, kita dapat menunaikan ibadah-ibadah kita dengan baik di sini, baik itu sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, sampai perjalanan haji juga kita dapat melaksanakannya dengan mudah di sini, ya, maka hendaknya kita nikmat ini kita jaga baik-baik, ya, jangan sampai nikmat itu terlepas dari kita. Ya, kita lihat bagaimana satu negeri apabila tidak aman, ya, maka apabila stabilitas keamanannya tergoncang, maka manusia tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Ya, mungkin adzan pun tidak bisa berkumandang dari menara-menara masjid. Ya, orang-orang yang hidup di dalamnya juga dalam keadaan terancam nyawanya, hartanya, jiwa raganya, keluarganya, hingga mereka terpaksa harus mengungsi. Maka tugas utama bagi setiap muslim adalah menjaga stabilitas keamanan sebuah negeri di mana mereka tinggal, apalagi ya negeri itu adalah negeri muslim yang merupakan salah satu aset berharga bagi kaum muslimin. Ya, mereka dapat menegakkan syariat Allah, menegakkan kewajiban-kewajiban mereka di tempat tersebut. Kita tidak bisa bayangkan kita tinggal di negeri yang penuh dengan kekacauan, atau negeri non-muslim di mana kita tidak bebas melaksanakan ibadah-ibadah kita. Bayangkan di sebuah negara yang non-muslim, untuk mencapai satu masjid perlu perjalanan berpuluh-puluh kilometer, sehingga tidak dengan mudah melakukan sholat 5 waktu ke masjid. Ya, tentunya itu tidak mungkin. Ya, 5 waktu kita harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka mereka hanya bisa mengerjakan sholat Jumat, berkumpul di masjid setiap Jumat. Sementara kita bisa berkumpul di masjid bersama kaum muslimin setiap waktu, bahkan 5 waktu sehari semalam kita bisa berkumpul bersama kaum muslimin, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tidak melewatkan sunnah yang agung ini berkaitan dengan adzan dan iqamah. Nah, kemudian bab berikutnya di dalam buku ini, ya, setelah adzan dan iqamah adalah sunnah Nabi saat mengenakan sandal dan pakaian. Ya, ketika kita akan keluar rumah, tentu kita diperintahkan untuk menutup aurat dengan baik, ya, sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, kita memakai alas kaki kita memakai pakaian kita, ya. Kita menutup aurat kita karena itu adalah suatu kewajiban kita. Nah, ini adalah aktivitas yang ya juga kita lakukan setiap hari, bahkan ini adalah rutinitas kita. Ya, maka hendaknya kita memperhatikan sunnah-sunnah yang digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa adab mengenakan sandal, alas kaki maupun adab di dalam berpakaian. Pertama yang harus kita camkan baik-baik adalah, ya, bahwa sandal dan pakaian, alas kaki dan pakaian itu adalah nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sana ada orang-orang yang tidak dapat mengganti pakaiannya. Ya, nah di sana ada orang yang tidak dapat mengganti sandalnya yang putus, sehingga harus berjalan kaki ayam. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan rezeki bagi kita, ya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia-Nya bagi kita semua sehingga kita dapat menikmati ya sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa sandal, alas kaki dan pakaian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, kadang-kadang manusia suka sepele terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin kita menganggap sepele nikmat alas kaki, sandal. Kita anggap ya itu adalah nikmat yang rendah karena tempatnya pun di bawah. Tapi coba mungkin kita pernah mengalami di mana kita kehilangan sandal. Kita pun kebingungan. Ya, kita kebingungan. Mungkin di dalam benak kita, kita merasa kehilangan sandal itu biasa, lebih heboh, lebih panik kehilangan handphone daripada kehilangan sandal mungkin. Tapi dalam kondisi tertentu kita panik ketika kita kehilangan sandal. Ya, kita tidak dapat berjalan. Ya, karena ya kita tidak biasa mungkin berjalan dengan kaki telanjang. Ya, nah kita misalnya pergi ke satu tempat. Ya, kita letakkan sandal di tempatnya, tiba-tiba hilang dari tempatnya, berpindah dari tempatnya. Hingga kita harus berjalan kaki tanpa alas kaki. Ya, nah ini adalah satu perkara besar kadang-kadang. Ya, maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun nikmat tersebut. Ya, sekecil apapun nikmat tersebut. Ya, nah demikian. Ya, seperti itu pula ya, kita katakan nikmat pakaian. Ya, kita dapat menutup aurat dengan pakaian itu. Dan pakaian itu juga sebagai pelindung kita dari panas dan dari dingin. Ya, dari angin. Ya, dan pakaian juga merupakan alat perhiasan bagi kita. Ya, khuzu zinatakum inda kulli masjid, yaitu pakaian yang menutup auratmu. Jadi pakaian ini berfungsinya sangat banyak sekali, bukan hanya menutup aurat, ya bukan hanya melindungi dari panas dan dingin, tapi juga sebagai perhiasan bagi manusia. Ya, maka syukurilah itu. Karena manusia sering lalai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Maka syukuri nikmat Allah sekecil apapun itu. Tidak ada nikmat Allah yang sepele, tidak ada nikmat Allah yang kecil. Semua itu besar, ya. Semua itu adalah nikmat-nikmat besar yang mesti kita syukuri. Yang kedua adalah mengibas pakaian atau sepatu sandal sebelum memakainya. Nah, ini dilakukan guna menghindari adanya hewan mungkin serangga atau sesuatu yang menempel pada sepatu atau pada pakaian yang dapat menimbulkan mudarat dan bahaya. Ya, kita memakai pakaian yang sudah kita gantung misalnya di hanger misalnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada pakaian itu, mungkin ada ya serangga-serangga yang bersarang di situ, semut atau sejenisnya ya, atau mungkin binatang berbahaya misalnya pada sandal. Pas sepatu ya, kita katakan kita letakkan mungkin di rak sepatu ya, kita enggak tahu apa yang ada di dalamnya ya, siapa tahu di dalamnya ada kalajengking atau bahkan ular. Maka disunahkan mengibas pakaian dan atau sepatu sebelum kita memakainya ya, supaya kita terhindar dari bahaya. Nah, kemudian mendahulukan yang kanan ketika mengenakan dan mendahulukan yang kiri ketika melepaskan. Nah, ini juga adab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendahulukan anggota sebelah kanan saat memakai pakaian ataupun sandal dan mendahulukan sebelah kiri ketika melepasnya. Karena Nabi suka mendahulukan yang baik-baik itu dari sebelah kanan. Mendahulukan suatu sebelah kanan dalam perkara-perkara yang baik ya, dan menggunakan yang kiri untuk yang kotor-kotor atau yang kurang baik. Ya, seperti istinja dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Ya, membersihkan najis dengan tangan kiri tidak dengan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan ya bukan dengan tangan kiri. Jadi kanan kiri ini juga diatur di dalam Islam. Itulah luar biasanya agungnya dinul Islam. Ya, satu tangan dikhususkan untuk yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, satu tangan lagi ya tugasnya adalah untuk yang bersih-bersih, yang baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis syimal wal yun'il wa yun'ilhuma jami'an aw yakhla'huma jami'an." Apabila salah seorang dari kamu memakai sandalnya, maka dahulukan yang sebelah kanan. Sedang apabila melepasnya, maka dahulukan yang sebelah kiri. hendaklah ia memakai keduanya atau melepaskan keduanya sekaligus. Itu jangan dia memakai sebelah. Maka yang kanan tidak pakai yang kiri, pakai yang kiri tidak pakai yang kanan, karena akan menimbulkan mudarat baginya. Karena jalannya tidak akan seimbang, timpang. Nah, mungkin dia akan terpelekok, mungkin dia akan jatuh karena ketidakseimbangan tadi. Ya, maka kalaulah dia ingin memakai, pakailah keduanya, yaitu sepasang, kanan dan kiri. Kalau dia ingin melepaskannya, maka lepaslah keduanya. Jangan melepas yang kiri atau yang kanan saja sementara yang satu memakai sandal. Ya, nah demikian Nabi SAW mengatur adab di dalam memakai sandal ataupun pakaian, yaitu memulai dari yang sebelah kanan. Ya, dan ketika melepas, falyabda bisyimal. Ya, hendaklah dia mendahulukan yang sebelah kiri. Nah, ini adalah sunnah yang agung bagi kita di dalam kita katakan adab-adab ya berbusana, berpakaian dan adab memakai sandal. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa beliau suka mendahulukan yang sebelah kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir dan bersuci dan dalam semua urusannya. Ya, ya, nah demikian. Kemudian yang keempat, memakai sepasang alas kaki dan tidak boleh memakai sebelah saja. Ini tadi sudah kita singgung sedikit di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan disahkan oleh Al Albani di dalam Sahihul Jami' wal yun'ilhuma jami'an au yakhla'huma jami'an, hendaklah ia memakai keduanya sekaligus atau melepas keduanya sekaligus, artinya tidak memakainya sebelah, ya, karena itu juga tidak baik dilihat, tidak etis dan tidak baik untuk dilihat dan juga berbahaya bagi orang yang melakukannya. Nah, itulah sunnah Nabi SAW. Ya, tidak boleh memakai sebelah saja. Ya, yang sebelah laginya hendaknya dia seimbangkan antara kanan dan kiri. Nah, Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, idzan qata'a shis'u ahadikum aw man qata'a shis'u na'lihi fala yamshi fi na'lin wahidah hatta yusliha shis'ahu wa la yamshi fi khuffin wahid. Apabila tali sandal seorang dari kamu putus, atau siapa saja yang tali sandalnya putus, itu bisa saja terjadi, ya. Kita memakai sandal, tiba-tiba sandal kita terputus, ya. Mungkin jarang putus dua-dua, ya. Biasanya putus salah satu dari keduanya. Ya, maka janganlah ia berjalan, ya. Maka hendaknya dia, janganlah dia berjalan dengan sebelah saja. Ya, janganlah dia memakai sebelah saja, ya. Namun hendaknya dia memperbaiki tali sandal itu sebelum ia memperbaikinya dan memakai keduanya. Ya, dan janganlah ia pula berjalan dengan memakai sebelah khuf, yaitu semacam sepatu. Ya, wala yamshi fi khuffin wahid. Khuf juga tidak boleh. Jadi alasannya bukanlah karena ya sepatu itu tinggi, khuf itu tidak memiliki tapak ataupun alas. Ya, khuf juga tidak boleh. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah kaus kaki, ya, kita memakai sebelah kaus kaki saja, ya, atau sebelah khuf saja, atau sebelah sepatu saja. Jadi bukan alasannya bukanlah karena sepatu itu haknya tinggi ataupun ada alasnya itu tinggi, tidak, ya, tapi karena ini adalah perbuatan yang tidak baik, ya, tidak enak dilihat, juga tidak baik bagi orang yang melakukannya. Nah, ini adab yang agung yang mesti kita perhatikan bersama. Maka kalau kita kehilangan satu sandal, ya, ataupun sebelah sandal, janganlah kita pakai sebelah saja. Kalau talinya putus, perbaiki dulu, barulah pakai keduanya. Janganlah kita pakai sebelahnya saja. Nah, itu adab yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan al-inti'al, yaitu memakai sandal. Kemudian berikutnya adalah, jangan menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, dan wanita tidak boleh menyerupai laki-laki di dalam hal berpakaian. Ya, di dalam hal berpakaian. Ini pakaian, ya, yang mana di sana ada pakaian-pakaian khusus bagi pria. Nah, ada pakaian-pakaian khusus bagi wanita. Ada pakaian yang bisa dipakai oleh keduanya, yang bisa bersekutu keduanya. Ya, tapi selama pakaian itu adalah pakaian khas wanita, tidak boleh dipakai. Selama pakaian itu adalah khas pria, tidak boleh dipakai oleh lawan jenisnya. Nah, ini masuk dalam bab tasabbuh ya birrijal wan nisa, yang mana Nabi SAW melaknat pelakunya. Maka adab perpakaian ini harus kita perhatikan. Ya, misalnya kaos, ya t-shirt yang mungkin bisa dipakai di rumah. Nah, di sana ada t-shirt untuk wanita, bentuknya juga disesuaikan dengan tubuh wanita. Maka t-shirt seperti ini tidak boleh, kaos seperti ini tidak boleh dipakai oleh kaum pria. Ya, nah di sana ada t-shirt kaos yang memang didesain untuk kaum pria. Mungkin dia lebih ketat dan disesuaikan dengan postur tubuh laki-laki ataupun pria. Nah, pakaian seperti ini enggak boleh dipakai oleh kaum wanita. Nah, di sana ada pakaian yang bisa bersekutu keduanya memakainya. Misalnya kaos kaki yang netral ya, tidak kaos kaki wanita dan tidak juga dikhususkan sebagai kaos kaki pria. Ya, nah itu boleh. Tapi dikhususkan ya untuk pria dan untuk wanita, maka tidak boleh dipakai oleh lawan jenisnya. Sampai sekarang juga ya itu dibedakan itu ya, tempat pakaian wanita, tempat pakaian pria. Maka jangan salah masuk kamar. Ya, ketika kita mungkin ingin belanja baju, pakaian, busana, itu jangan salah kamar. Ya, kita masuk ke bagian wanita, sementara yang ingin kita beli adalah pakaian yang kita pakai. Atau ibu-ibu yang salah kamar juga, dia mencari pakaiannya, lalu dia masuk ke bagian pria. Ya, maka carilah pakaian yang memang dikhususkan untuk ya apa namanya diri kita, sebagai laki-laki maupun sebagai wanita. Termasuk di dalamnya adalah alas kaki. Nah, alas kaki juga demikian. Di sana ada alas kaki memang khusus pria. Nah, kalau kita tanya kepada petugasnya, ya, dia akan mengatakan ini sandal untuk pria, ini sandal untuk wanita. Ya, maka wanita tidak boleh memakai sandal ya ataupun sepatu yang memang didesain untuk laki-laki. Sebagaimana laki-laki enggak boleh memakai sandal atau sepatu yang didesain untuk wanita. Kecuali yang bisa dipakai oleh keduanya, misalnya sandal Jepang kan gitu ya, sandal jepit ya istilahnya. Nah, itu boleh kita pakai bersama-sama laki-laki dan wanita karena tidak dikhususkan ya untuk satu jenis kelamin. Tapi di sana ada sepatu memang didesain untuk wanita. Ya, bentuknya juga feminin kan begitu ya, modelnya juga untuk wanita. Nah, ini enggak boleh dipakai oleh pria. Kalau dipakai oleh pria, dia jatuh ke dalam perkara yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wanita, ya tidak boleh dia menomboy-nomboykan dirinya, bersikap seperti laki-laki. Hendaknya dia menunjukkan kewanitaannya, ya. Nah, demikian, yaitu apa? Ya, kodratnya sebagai wanita, ya, kodratnya sebagai perempuan. Nabi SAW mengatakan melaknat ya, oh, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Salah satunya adalah riwayat Ibnu Abbas. Ia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa' wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki yang menyerupai lawan jenisnya yaitu wanita, dan wanita yang menyerupai lawan jenisnya yaitu kaum laki-laki, ya. Nah, tapi ironinya fenomena ini sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita. Ya la haula wala quwata illa billah, yaitu sebagian orang yang diciptakan sebagai laki-laki tapi bersolek seperti wanita, berpakaian seperti wanita atau kaum banci atau bencong atau wadam atau apapun namanya. Ini adalah termasuk orang-orang yang mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya, perempuan-perempuan yang tomboy. Ya, yang bergaya, bersikap ya seperti laki-laki, bahkan cara bicaranya, ya, cara berjalannya, ya, cara berpakaiannya, cara bersikapnya seperti seolah-olah dia laki-laki. Ya, nah ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Maka dari itu, baik laki-laki maupun wanita, hendaknya mereka menjalani kodrat mereka sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, sebagai wanita. Ya, janganlah dia meniru lawan jenisnya. Karena ini termasuk perkara yang mendapat laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah masalah pakaian. Karena pakaian ini dapat menularkan tabiat pakaian itu. Kalau kita memakai pakaian wanita, ya maka tabiat wanita akan masuk ke dalam diri kita. Ya, dia memberikan pengaruh. Oleh karena itu orang-orang yang menyerupakan diri dengan wanita, laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita, maka cara dia mengekspresikan ya penyimpangan perilakunya itu adalah dengan mengenakan pakaian-pakaian wanita dan aksesoris-aksesoris yang memang dikhususkan untuk wanita. Ya seperti anting-anting ataupun hal-hal yang memang dikhususkan untuk wanita ya. Yaitu anting-anting misalnya ya, hingga dia menunjukkan seolah-olah dia adalah wanita ya. Nah ini para hadirin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya hendaknya kita berhati-hati ya terhadap fenomena seperti ini, khususnya di kalangan generasi muda kita, anak-anak kita. Jangan sampai ya sifat-sifat ini menempel pada mereka. Mungkin pengaruh lingkungan, pergaulan atau apa yang disaksikan, apa yang didengar pada hari ini ya, yang banyak yang menyesatkan ya manusia pada hari ini. Maka hendaknya kita menjaga dan memproteksi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh buruk seperti ini ya. Nah, ya, itulah dia salah satu yang perlu kita perhatikan. Tidak boleh ya seorang laki-laki mengenakan pakaian ya wanita, dan wanita tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki, yaitu pakaian yang memang didesain, diciptakan, dirancang untuk lawan jenisnya. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah ya, nanti insyaallah masih panjang lagi berkaitan dengan pakaian ini ya, beberapa adab-adab berpakaian yang mesti kita perhatikan yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Ya, nah demikian saja mungkin pertemuan kita untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik pada ustaz yang sudah menjelaskan pembahasannya, insyaallah bermanfaat bagi kita semua dari panduan amal sehari semalam. Dua materi ya yang telah kita simak. Dari panduan menjawab azan, ada menjawab azan dan panduan juga dalam berbusana. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat yang berhubungan dengan penjelasan kita di kesempatan pagi hari ini. Pertama kita akan angkat di layanan pesan singkat, ada pertanyaan ya mengenai azan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah ada dikatakan azan itu tidak sah? Nah, kriteria azan seperti apakah bila dikatakan tidak sah, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Azan ini adalah salah satu syiar Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan para sahabat bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah sholat. Maka ada yang mengusulkan ya meniup ya trompet seperti halnya kaum Yahudi, ada yang mengusulkan ya untuk membunyikan lonceng seperti kaum Nasrani, ada yang mengusulkan bagaimana untuk membakar api sebagaimana kaum musyrikin mengumpulkan manusia dengan membakar ataupun membakar sesuatu hingga menarik perhatian, yaitu api dan asap yang muncul seperti halnya orang-orang musyrik dan majusi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin dengan syariat adzan ini. Diperlihatkanlah mimpi ini kepada sahabat-sahabat Nabi, dan Nabi juga melihatnya dalam mimpi, dan pada akhirnya mimpi-mimpi para sahabat dan Nabi ini bersatu, dan akhirnya ya turunlah lafal adzan ini diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang bersuara lantang seperti Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi muadzin pertama di dalam Islam untuk mengumandangkan seruan adzan, mengumpulkan manusia untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi pada asalnya azan itu diturunkan syiarnya oleh Allah untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid mengerjakan sholat lima waktu. Ya, maka dari itu ada beberapa azan-azan yang tidak ada dasarnya. Ya, azan yang tidak ada dasarnya. Ya, misalnya azan ketika pergi berangkat haji. Ya, Nah, itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya di dalam syariat. Ya, karena berangkat haji, ya, Nabi juga berangkat haji, Abu Bakar As-Siddiq setahun sebelumnya juga sebagai Amirul Hajj, ya, yang diutus oleh Nabi. Tapi tidak ada riwayatnya bahwa Nabi melepas Abu Bakar dengan kumandang azan. Demikian juga Nabi berangkat haji wada, tidak ada riwayatnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis yang terpanjang di dalam kitab Sahih. Ini adalah hadis yang paling panjang, yaitu hadis perjalanan rekam jejak perjalanan haji Nabi yang disampaikan secara komplit oleh Jabir bin Abdullah. Namun tidak ada di situ disebutkan bahwa ketika yaitu diceritakan dari mulai dari Nabi berangkat dari Madinah, ya mulai Nabi berangkat dari Madinah sampai beliau pulang kembali ke Madinah. Ya, pulang pergi diceritakan dalam hadis yang sangat panjang oleh Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Ini adalah hadis yang paling panjang. Ya, tapi tidak ada di situ disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat ataupun menyuruh Bilal melepas beliau dengan azan. Ya, nah, jadi ini termasuk azan yang diada-adakan. Demikian juga azan ketika melepas mayit jenazah dari rumah, azan ketika memasukkan jenazah ke kuburan. Nah, ini tidak ada ketentuannya di dalam syariat, ya, tidak ada dasarnya di dalam syariat. Ya, demikian juga azan ketika ada angin kencang, ya, mereka sebagian orang mengumandangkan azan, ya, ini tidak ada dasarnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, demikian. Baik.
Pada dasar azan untuk panggilan salat dan untuk orang yang hidup saja, ya.
Iya.
Dan orang. Bagaimana nih, ada pertanyaan juga, azan yang meliuk-liuk yang sangat panjang, Ustaz. Dan bahkan ada yang takbirnya itu seperti Allahu Akbar, panjang berapa, seperti itu sudah keluar dari kaidah-kaidah syariat.
Ya, seorang muadzin dituntut untuk mengerti bacaan ataupun lafal adhan yang akan disuarakannya. Karena adhan ini di dalam bahasa Arab, ya, bukan bahasa yang lain, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa daerah, ya, tapi ini adalah bahasa Arab yang harus diucapkan menurut pelafalannya yang benar, ya, termasuk makhrajnya dan panjang pendeknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh adzan itu dipanjangkan, ya, dan menyuruh iqamat itu dicepatkan. Artinya tidak memanjangkan bacaannya itu di dalam iqamat. Maka kalau ada orang yang iqamat seperti adzan itu salah, ya, itu adalah satu cara yang keliru. Ya, iqamat itu dipercepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sebagian orang ada yang mengumandangkan iqamat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti dia panjangkan adhan, seperti ya. Dia adzan. Iya. Ya, ini salah dan keliru, ya. Nah, adzan barulah dipanjangkan bacaannya. Namun, ini juga tetap harus memperhatikan kaedah-kaedah bacaan di dalam bahasa Arab. Jangan panjang, ya, hingga sampai 20 harakat gitu ya. 20 harakat. Ya, enggak selesai-selesai ujungnya. Ya, dan juga panjang pendeknya, ya. Ya, ada yang membaca Akbar gitu ya. Nah, ini salah, dan juga ada yang Akbar gitu. Ini juga salah, ya. Jadi, ya, ya, lihat panjang pendeknya. Allahu Akbar, ya. Di situ tidak ada yang dipanjangkan, ya. Nah, jadi ada juga yang salah Allah, jadi dia A-nya yang panjang. Jadi lihat, perhatikan, ya, panjang pendek bacaan di dalam lafal-lafal adzan ini, ya, itu dapat merubah arti, itu dapat merubah makna, ya. Maka hendaknya kita perhatikan itu. Oleh sebab itu Nabi tidak menyuruh sembarang orang untuk adzan, ya, ditugaskan orang-orang tertentu untuk melakukannya. Nabi memilih Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat yang anda sautan, yaitu yang paling nyaring, yang paling lantang suaranya, hingga dapat terdengar oleh banyak manusia. Ya, suaranya sampai kemana-mana. Jadi demikianlah juga adzan diperintahkan kepada orang-orang yang memang punya suara yang bagus, punya suara yang lantang, dan mengerti kaedah-kaedah dan adab-adab adzan. Ya, ada beberapa adab-adab nanti, ya, yang perlu kita perhatikan. Misalnya, ya, salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan di dalam adzan pada hari ini adalah, ya, para muadzin rata-rata tidak mengucapkan, ya, As-salatu fi rihalikum. Ya, as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fir rihal. Ya, pada saat hujan deras sedang melanda. Ya, ini sedang hujan lebat, hujan deras disertai dengan angin bahkan sampai banjir-banjir kan begitu ya. Tapi muadzin mengumandangkan azan, ya dia mengatakan ahayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih mengajak ke masjid tapi tanpa mengatakan as-shalatu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kamu. Karena dalam kondisi seperti ini hujan lebat, ya disertai angin kencang, petir mungkin, dia apalagi jalanan tergenang, ya seorang muadzin hendaklah tahu dia ya bahwa ini adalah waktu ya di mana dia harus mengatakan kepada kaum muslimin as-salatu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Nah, ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh banyak muadzin. Mereka tidak mengerti ini. Dan itu keputusannya ada di tangan muadzin, bukan di tangan imam. Ya, maka seorang muadzin juga harus mengerti fikih adzan ini. Ya, kapan dia harus mengucapkan itu? Bilakah dia harus mengucapkan itu? Ya. Nah, demikian para hadir, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya muadzin-muadzin kita pada hari ini mengerti sunnah-sunnah dan adab-adab di dalam azan, terutama sunnah yang ditinggalkan ini, ya. Nah, wallahu a'lam.
Baik, syukur jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dari Trisna, Pak, Jakarta, Pak.
Dikecilkan terlebih dahulu, mohon maaf, Pak, radionya. Volume radionya.
Kasih, Pak.
Iya, silakan.
Mau nanya nih, Pak.
Silakan.
Kalau kita muazan itu menurut syariat itu langsung azan aja, Pak? Ada yang ngucapin yang innallaha wa malaikatu dan seterusnya itu gimana, Pak, ya?
Baik.
Terus satu lagi, Pak.
Satu saja, Pak, ya.
Ayo, udah, makasih.
Iya, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu ya sebelum mengumandangkan azan. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan kepada Bilal ataupun Abdullah bin Ubi Maktum atau siapapun yang menjadi muadzin, para muadzin, untuk membaca doa, ya, membaca surat atau membaca apapun ya sebelum mengumandangkan azan. Ya, sebagian orang ada yang membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, baru dia azan. Nah, ini termasuk perkara yang diada-adakan di dalam syariat kita ini. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkannya. Sahabat-sahabat juga tidak mengamalkannya. Bahkan muadzin Nabi tidak mengumandangkannya, tidak membaca seperti itu. Yang jadi pertanyaan kita, tanda tanya besar, ini dari mana datangnya? Dari mana asal-usulnya? Mana riwayatnya? Kalaulah ini adalah sesuatu yang dipandang baik, maka pandangan baik itu masing-masing orang berbeda-beda. Kalau nanti datang orang mengatakan, ah, saya tidak mau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, saya mau ayat yang berkaitan dengan adzan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nah, itu kan ayat yang ada kaitannya dengan muadzin, ya. Karena ayat itu berkaitan dengan keutamaan orang yang beradzan, bahwa dia akan memiliki leher yang panjang dan akan disaksikan ya oleh semua makhluk, bahwa dia memiliki keutamaan ya tersebut. Nah, itu berkaitan dengan adzan. Ya, ayat yang mungkin berkaitan dengan keutamaan muadzin dan adzan. Lalu dia mengatakan, nah, saya tidak mau baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saya mau membaca ayat yang ada kaitannya dengan adzan. Ya, bagaimana? Lalu nanti ada yang mengatakan, nah, saya mau membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Karena saya takut nanti diganggu oleh syaitan ketika adzan. Nah, ah, saya membaca Al-Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai amin baru adzan. Ya, karena ini adalah ayat yang paling mulia, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka kalaulah penilaian kebaik buruk itu diserahkan kepada logika manusia, maka akan banyaklah corak ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Masing-masing orang mungkin akan punya pandangan yang berbeda. Nah, Maka dari itu perlu dalil, perlu keterangan. Nah, di dalam melakukan satu amal ibadah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah amal yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ini, ya, banyak dilakukan oleh para muadzin ini. Dasarnya apa? Adakah di sana riwayat yang sahih? Bahkan dhaif sekalipun, bahkan mungkin maudhu juga enggak mengapa. Ya, kita ingin tahu apa dasarnya, dari mana asal usulnya sebenarnya. Ya, nah, maka dari itu sesuatu yang tidak ada jangan diada-adakan. Agama ini simpel dan mudah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti sunnah, jangan mengada-ngada di dalam syariah. Ya, sungguh sudah dicukupkan sunnah itu bagi kamu. Ya, maka kita di mana rasa cemburu kita? Ya, Nabi mengajarkan sebuah sunnah, Nabi tidak mengajari apa-apa bacaan apapun sebelum azan, lalu datang orang-orang belakangan membaca surat-surat tertentu sebelum dia mengumandangkan azan. Ya, mana yang kita ikuti? Petunjuk Nabi atau petunjuk yang belum jelas dari mana datangnya? Ya, belum jelas dari mana, siapa penciptanya, siapa pencetusnya, siapa pelopornya. Begitu juga berlaku di dalam semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang dapat kita jawab dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berikutnya kita bisa bertemu kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.